Talsu novada muzeja direktora Mirdze Jonela stāsta, ka muzejas apmeklētājiem ir slēgts, bet tas nenozīmē, ka muzeja darbinieki nestrādā. Cilvēki strādā gan attālināti, gan uz vietas. Muzejas apmeklētājiem tagad ir atvērts internetā, jo top dažādi raksti.
Protams, jā, mums aprīlī kārtējās mākslas dienas, kas iet garā mūsu pašu mākslinieku igadējā izstāde ar Žaņa Stūniņa prēmijas pasniegšanu. Izvērtēšana notika, mēs zinām, kam mēs viņu dosim, bet nu jāgaida tas mirklis, kad mēs viņu varēsim pasniegt māksliniekam šo piešķirto prēmiju. Protams, kad viss jau ir mazliet apgrūtinoši, bet nu saprotot to situāciju, kāda ir valstī, tad protams, nav jāceļ paniku, nav jākrīt nekādā tādā bezgalībā, bet jānoturās ar vēsu galvu.
Kuldīgas novada muzeja vadītājs Eduards Dambergs ir optimisma pilns, jo šiet, ka lai nu kur, bet muzejos darbs nav apstājies. Muzeja vadītājs saka, ka darba te pietiek vēl vairākām paudzēm. Tagad ir lielāks iespējas pievērst uzmanību muzeja krājumam.
Arī tie speciālisti, kuri ikdienā strādāja ar apmeklētāju uzņemšanu, apmeklētāju centra speciālisti ir pārvirzīti darbam krājumā. Šobrīd viņi palīdz krājuma speciālistiem un pētniekiem gan ar dažādu kolekciju aprakstīšanu. Nu, piemēram, mums krājumā ir nonākuši vairākas kolekcijas, kā pieņemsim kādreizējais vulkāna fabrikas arhīvs. Nu, un šis arhīvs tad ir ilgu laiku stāvējis, un šobrīd ir tas laiks, kad viņu var gan digitalizēt, gan arī pārskatīt un iekļaut mūsu muzeja krājumā.
Neraugoties uz krīzes situāciju valstī, Kuldīgas novada muzeja darbs šogad ir izaicinājuma pilns. Būtiskākais ir atvērtā krājuma muzeja ekspozīcijas iekārtošana, uzsver muzeja direktors.
Jo pagājušajā gadā mums izdevās veiksmīgi apgūt mūsu jauno ēku, kuru pašvaldība mums ir piešķīrusi lietošanā. Tā ir kādreiz 30. gados celtā Latvijas Bankas Kuldīgas nodaļas ēka. Šobrīd tur ir izvietotas gan slēgtās krātuves, bet nu, lielākais darbs, pie kā mēs arī šobrīd strādājam, pie kā strādā ļoti daudz speciālu, gan krājumu glabātāji, gan pētnieki, gan arī citi ir tieši šī atvērtā krājuma ekspozīcijas daļa, kurai ir izdevies arī piesaistīt Eiropas finansējumu. Un šobrīd notiek gan plānošanas process, gan šīs ekspozīciju priekšmetu aprakstīšanas, gan konceptuālo plānu veidošanas. Nu, un tas ir tāds ļoti liels apjoms, kur šobrīd mēs arī organizējam attālināti, esam pieslēguši cilvēkus, teiksim, mūsu speciālistus, kur ikdienā dar kaut ko pavisam citu.
Tāpat arī Liepājas muzeja galvenā krājuma glabātāja Rita Krūmiņa stāsta, ka muzeja darbs nav apstājies. Beidzot brīdis pieķerties tiem darbiem, kuriem ikdienā nepietika laika. Daļa strādā attālināti no mājām, citi devušies atvaļinājumā, bet pārējie iesaistīti dažādos darbos.
Runājot par dežurantiem, zāļu un apkopējiem, mums ir lieliski iespēja piesaistīt dežurantus krājuma darbā. Tas ir liels prieks, jo mums ir vairāk par 120 tūkstošu vienībām muzejā un divi zāļu uzraugi ir piesaistīti krājuma digitalizēšanai. Viens zāļu uzraugs skenē dokumentus un otra nodarbojas ar dargmetālu fotografēšanu. Paralēli tam šim te digitalizācijas darbam notiek arī sarakstu veidošana digitālu, jo veicot esīs pārbaudi iepriekš, saraksts tika veidots ar rokrakstā.
Liepājas muzejs, tāpat kā citi, uzmanību pievērš virtuālajai saziņai ar apmeklētājiem un ir aktīvi popularizējot krājumu sociālajos tīklos, sadarbojoties ar žurnālistiem.
Pagājušajā nedēļā bija rakstiņš par zvanu, kas ir ugunsdzēsēju zvans, kas bija atradies Liepājā un izliets Liepājas kaltuvē. Izkalts 1873. gadā Harmsena tērauda Lietuvē, kas ir pirmais izgatavotais ugunsdzēsēju toriņu zvans. Tātad šī tērauda Lietuva nodega, bet šis zvans mums ir palicis. Un mums ir arī krājumā no tās tērauda Lietuvas ir arī tā Harmsena krāsnes durtiņas. Man liekas, tas ir diezgan interesanti, ka par to zvanu mēs paši salīdzinoši nesen atklājām šo te informāciju. Kā jau es teicu, mums ir vairāk laika, lai mēs spētu nodarboties ar pētniecību.
Darbs turpinās arī Ventspils muzejā, kam ir vairāk struktūra vienības, kur strādā pētnieki un citi speciālisti. Turpinās nozīmīgi restaurācijas darbi, stāsta sabiedrisko attiecību speciāliste Maru Teistere.
Atrastaurāt signāli lukturis un knaibles un tāpat arī apsakot koku priekšmeti un kam nepieciešam apstrādāti. Vislielākie restaurācijas darbi, protams, notiek projekta ietvaros saistībā ar laivu restaurāciju. Tur tiek aizvestas laivas, tiek jauktas nos laivu nojumes un tie ir diezgan lieli šādu veidu darbi, lai pēc tam mēs varētu aplūkot jau gatavs restaurēts laivas.
Maruta Eistera uzsver, ka šis laiks rod iedvesmu jaunām idejām, kā varētu strādāt tālāk, un mūzeji varētu būt daudz pieejamāki apmeklētājiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.